της, η ευνηδιαστική πρόσκληση αλλά και αποδοχή στον Λίβιο στρατάρχη Χαλί Χαφτάρ προκάλεσε τελικό στην άφηξή του χθες αργά το βράδυ στην Αθήνα κατά ποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η συνάντηση μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δέντια. Πολλοί μιλούν για την διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας. Η Κυριακή είναι κοντά. Η συνδιάσκεψη στο Βερολίνο αναμένεται να λάβει χώρα χωρίς τελικό στη συμμετοχή της Ελλάδος. Πάμε να τα πούμε όλα αυτά και να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, με το δεδομένο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της γειτονικής χώρας που κάνουν λόγο για την αποστολή σεισμογραφικού νοτίως της Κρήτης. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτωπα είναι πολλά και οι εξελίξεις αυτή την περίοδο είναι συνεχόμενες. Ο Νίκος Παπαδάκης είναι στην άλλη τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Σας το έλεγα και από την αρχή της εκπομπής ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε και έχουμε ανάγκη την ανάλυση αυτών των δεδομένων από ανθρώπους με ειδική οπτική και αντίληψη στα πράγματα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει εμείς μαζί.
Καλή σας μέρα, κυρία Ανδρεάκη. Καλή χρονιά και σε εσάς και σε ακροατές.
Μια χρονιά με πλούσιες εξελίξεις όμως. Εγώ θα έλεγα πυκνές αναγνώσεις, κύριε Παπαδάκη.
Και πολύ σωστά το είπατε. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Επιβεβαιώνουν την πρωτοφανή ρευστότητα στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς το διεθνές σύστημα είναι πολυπολικό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η τεράστια ρευστότητα για μια σειρά από λόγους που τους έχουμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενη μας συζήτηση. Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία μετά την άλλη με ρυθμούς που με δυσκολία προλαβαίνουμε να τις αντιληφθούμε.
Ναι, τώρα εδώ η Ελλάδα έκανε, ας πούμε, μία κίνηση ΜΑΤ με την πρόσκληση στο Λίβιο ηγέτη να βρεθεί στη χώρα μας πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία, διότι ο Χαλί Χαφτάρ θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου, η Ελλάδα δεν θα είναι παρόν τελικώς. Τη δείχνει ως χώρα να είναι μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, έστω και σε επίπεδο εντυπώσεων.
Κοιτάξτε να δείτε, παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, ενοχλητικό, θα έλεγα εξοργιστικό, ότι η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη του Βερολίνου. Βέβαια, η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει ενταχθεί στη διαδικασία του Βερολίνου, αλλά τούτη εδώ η διάσκεψη γίνεται υπό το φως νέων εξελίξεων. Η Ελλάδα έχει ζωτικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά το ζήτημα, το λεγόμενο λιβικό πρόβλημα, και έχει ζωτικά συμφέροντα που προκύπτουν από την παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, γιατί περί αυτού πρόκειται, η οποία όμως συμφωνία στην πραγματικότητα δίνει μια επίφαση νομιμότητας που επιζητούσε η Τουρκία στο να μπορέσει να εμπεδώσει και την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και πρακτικά να αποκτήσει μια κάποια επίφαση νομιμότητας στις απαράδεκτες παρεμβάσεις της, αλλά και στην απειλή ασφαλείας που συνιστά για τη χώρα μας με την ενδεχόμενη παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είχε θέση και ρόλο στην διάσκεψη του Βερολίνου. Απολύτως. Το λιβικό πρόβλημα αφορά και την Ελλάδα. Η στάση της γερμανικής κυβέρνησης είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω ότι είναι υπό απειλή ασφαλείας, ξεκάθαρη, διατυπωμένη ρητά από τη μεριά της Τουρκίας. Το λιβικό πρόβλημα αφορά τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας, έπρεπε να είχε κληθεί.
Έστω και εκ των υστέρων, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και την κουβέντα που έχει ανοίξει πάρα πολύ, θα μπορούσε η Γερμανίδα καγκελάριος να το κάνει.
Βεβαίως. Θα όφιλε, κύριε Ανδρεάκη. Θα όφιλε.
Γιατί δεν το κάνει, θεωρείτε?
Κοιτάξτε να δείτε, οι ερμηνείες είναι πολλές. Άκουσα τις δικαιολογίες
της επίσημης
γερμανικής κυβέρνησης. Οι δικαιολογίες δεν είναι καθόλου πιστικές, δηλαδή καλούνται αυτοί που εμπλέκονται άμεσα στο πρόβλημα. Συνεπώς χώρες όπως η Αλγερία και κάποιες άλλες.
Το Κονγκό, ας πούμε.
Το Κονγκό μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έμεσα θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι σχετίζονται, ενώ ξαναλέω η χώρα μας σχετίζεται αμεσότατα με τις εξελίξεις τις οποίες, κύριε Ανδρεάκη, σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές εξελίξεις έχει προκαλέσει εμπλοκή της Τουρκίας, και εδώ είναι το αδιανόητο να εμφανίζεται ο Ερντογάν ως ειρηνοποιός, ο οποίος είναι σημαντικό μέρος και παράγωγος, παράγει μέρος του προβλήματος. Γιατί δεν εκλήθη? Εκτιμώ ότι η γερμανική κυβέρνηση, πιεζόμενη και συνεχίζοντας να ενδίδοντας στους εκβιασμούς του Ερντογάν με κύριο ζήτημα την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και προσφυγικού, προτεραιοποιεί την Τουρκία. Είχε προϋπάρξει και η σύνοδος της Μόσχας το κοινό εγχείρημα Τουρκίας-Ρωσίας. Μην ξεχνάμε, κυρία Ανδρεάκη, ότι παρά τις διαφωνίες τους, το έχουμε ξανασυζητήσει και είναι πεποίθησή μου, η συμμαχία Τουρκίας-Ρωσίας είναι στρατηγική. Άρα εκτιμώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβήθηκε, πιέστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη επιλογή της γερμανικής κυβέρνησης. Η επίσκεψη Χαπτάς τώρα, στην πραγματικότητα τι κάνει, θα δούμε βέβαια έτσι,
ναι.
Τι κάνει, βάζει έμεσα την Ελλάδα στη συζήτηση, έμεσα,
ναι.
Γιατί δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση μέσω της επίσκεψης του στρατάχη Χαφτάρ, του κορυφαίου Λίβιου αξιωματούχου, ο οποίος θα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, στη διάσκεψη του Βερολίνου, να επιχειρήσει η ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει έστω και έμεσα στις εξελίξεις του Βερολίνου. Άρα την ξαναβάζει στο παιχνίδι έστω και έμεσα. Ξαναλέω όμως, αυτό δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα, γιατί και η φράση από τη γερμανική κυβέρνηση ότι ναι, αλλά θα δούμε στο μέλλον, προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Ξαναλέω όμως ότι είναι σημαντική επίσκεψη υπό το φως αυτών των δεδομένων.
Λαμβάνοντας υπόψη μας και τον εκνευρισμό αυτή την ώρα της Τουρκίας, κρίνοντας από τα πρωτοσέλιδα που σήμερα το πρωί μιλούν για τον παράνομο ηγέτη της Λιβύης που επισκέπτεται την Αθήνα.
Αναμενόμενος εντελώς,
ναι.
Κυρία Ανδρεάκη, δεδομένου ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται και αυτό προσλαμβάνεται ως μια περιφερειακή υπερδύναμη, με μια κλιμακούμενη νεοοθωμανική προσέγγιση με όρους ανασύστασης οθωμανικής επιρροής, θεωρεί ότι έχουν αλλάξει μεταβλητές ισχύως και την ωφελούν, εργαλειοποιεί τη ρευστότητα που είπαμε προηγουμένως με κάθε αφορμή και σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι μόνο αυτή και μόνο αυτή έχει δικαιώματα στην περιοχή. Ότι μόνο αυτή στην πραγματικότητα, το λένε και με κάθε αφορμή, το βλέπετε, ότι καμία εξέλιξη δεν μπορεί να μην μας συμπεριλαμβάνει, αναπτύσσουν διαρκώς το επιχείρημα και τη λογική της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας, η οποία είναι μια συνεκτική στρατηγική και εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί αφορά την ευρύτερη στρατηγική υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα στην πραγματικότητα, προσέξτε, όχι πια τον πριζάρισμα, αλλά τη δυνάμη οικειοποίηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Άρα πρακτικά ο εκνευρισμός της Τουρκίας ήταν αναμενόμενος. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κινούμαστε μονίμως με το πώς εκνευρίζεται την Τουρκία, η οποία γενικά, και δεν πρόκειται πρακτικά περί εκνευρισμού, εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της.
Καλά το λέτε.
Κύριε Ανδρεάκη,
ναι.
Δεν είναι νευρικές οι
συνθήκες, ναι, ναι,
της Τουρκίας. Πολύ συγκεκριμένες είναι. Βήμα-βήμα.
Τώρα, εγώ έχω μία απορία. Μου τη δίνει την πάσα και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη, η οποία, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, λέει: κακώς δεν εκλήθη η Ελλάδα, διπλωματική απρέπεια της Γερμανίας. Ως εκεί καλώς. Σε αυτή τη διπλωματική απρέπεια της Γερμανίας, ως προς μία χώρα που είπατε και καναλύσατε πριν από λίγο, για ποιους λόγους έπρεπε να ήταν παρούσα σε αυτή τη συζήτηση και δεν είναι. Είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν άλλα χαρτιά, άλλοι τρόποι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες. Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζεται μια χώρα που δεν ανήκει σε αυτή την ένωση και αλλιώς όταν μια χώρα κράτος μέλος αγνοεί τα δικαιώματα αλλά και τους κινδύνους που αυτή την ώρα ελοχεύονται εναντίον μιας άλλης χώρας κράτος μέλος. Δηλαδή, εμείς τι δικαιώματα έχουμε αυτή την ώρα που μπορούμε να ασκήσουμε? Το βέτο που είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του.
Κοιτάξτε να δείτε. Η δικαιολογία της γερμανικής κυβέρνησης, ότι μια από τις δικαιολογίες, ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται γιατί έχει κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αξίζει καν σχολιασμό.
Ναι. Έτσι.
Προφανώς η Ελλάδα πρέπει να διαμαρτυρηθεί με κάθε δυνατό τρόπο και το κάνει ήδη. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει και άλλα πράγματα να κάνει, κύριε Ανδρεάκη. Και ένα από τα πράγματα που έχει να κάνει είναι να συνεχίσει να σωρεύει διπλωματικό κεφάλαιο, που εν μέρη το κάνει επιτυχημένα. Δηλαδή υπογραφή, ας πούμε, της συμφωνίας για τον ISMED, η οποία ήρθε, θυμίζω, σε συνέχεια της ψήφισης του ISMED Act από το Αμερικάνικο Κογκρέσιο, είναι πολύ σημαντική, την αναβαθμίζει γεωπολιτικά και ενεργειακά. Η πενταμερή συνάντηση, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη και κατέληξε στην καταδίκη των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή ζήτημα για μας, κατά τη γνώμη μου, είναι διπλό. Τριπλό ακριβέστερα. Μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να μην συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια εφεκτική στάση, λόγω, ξαναλέω, το ότι εκφοβίζεται στην πραγματικότητα από τις απειλές Ερντογάν, γιατί περί αυτού πρόκειται, και σε συνδυασμό με την πάγια άποψη της Δύσης ότι δεν θέλουμε να χάσουμε την Τουρκία, που αυτό όμως της παραχωρεί ένα μεγάλο χώρο να συμπεριφέρεται όσο συμπεριφέρεται. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ενίσχυση των διάβλων με τη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε στην ουσία μια διαίρεση, κυρία Ανδρεάκη. Γι' αυτό δεν βλέπω μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται σε ό,τι αφορά τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ναι μεν υποστηρικτική ρηματικά, αλλά μέχρι εκεί, άρα στην πραγματικότητα καχεκτική, και λυπάμαι για τον όρο που χρησιμοποιώ. Πρακτικά όμως με τη ΣΥΠΑ, το αμερικάνικο πολιτικό κατεστημένο είναι πολύ ενοχλημένο από τις ενέργειες της Τουρκίας, γιατί λειτουργούν αποσταθεροποιητικά και συχνά εις βάρος των αμερικάνικων συμφερόντων, δεδομένης της στρατηγικής συνεργασίας με τη Ρωσία. Από την άλλη, δυστυχώς έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο Τραμπ, ο οποίος στηρίζει τον Ερντογάν. Και αυτό του δίνει χώρο τον Ερντογάν να εργαλειοποιεί αυτό που είπα προηγουμένως ως ρευστότητα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας και αυτό που είναι τελείως απαραίτητο είναι να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της παρέμβασης της Αμερικής. Δεν την αναμένω στο υψηλότερο επίπεδο, δυστυχώς. Δηλαδή, να πάρει ο Τραμπ τον Ερντογάν τηλέφωνο για να του βάλει πάγο, να το πω πολύ απλά.
Μα δεν νομίζω, όμως το είπε και την ώρα της συζήτησης. Μιλάω με τη Μέρκελ και τον Ερντογάν για τα προβλήματα στη Λιβύη. Πόσο πιο απλά να μας το λέει ο άνθρωπος.
Μας το έχει πει με όλους τους πιθανούς τρόπους και μας το έχει δείξει και στις συνάντησεις.
Δεν είναι καμιά φοβερή εξίσωση.
Επειδή όμως σε επίπεδο Κογκρέσου είναι σαφές ότι υπάρχει μια διακομματική συνένεση ενόχλησης ως προς την Τουρκία και υποστήριξη της Ελλάδας, αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, ώστε κάποια στιγμή, γιατί εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει αμερικάνικη παρέμβαση προς την Τουρκία, ξαναλέω δυστυχώς όχι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά μπορεί να είναι σε υψηλό και μας ενδιαφέρει να είναι σε υψηλό επίπεδο. Λειτουργώντας και προληπτικά και αποτρεπτικά σε ενδεχόμενα βήματα τα οποία θα περιορίσουν δραματικά τις επιλογές μας. Και ένα τέτοιο βήμα είναι το απευθέω. Δηλαδή, όντως να στείλει η Τουρκία ενεργειακό σκάφος παραβιάζοντας κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να γίνει στην ουσία μια προληπτική ενέργεια. Από την άλλη μεριά, κυρία Ανδρεάκη, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει δικιά της ατζέντα στη Μεσόγειο. Έχει ισοτικά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Είναι ισχυρή, ισχυρότατη στρατιωτική δύναμη. Η συνεργασία μας πρέπει να γίνει απόλυτα πολυεπίπεδη, συμπεριλαμβανόμενα και ζητήματα στήριξη των γαλλικών πρωτοβουλειών εντός της Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο άξονας Γαλλίας-Γερμανίας είναι μεν συνεργατικός, αλλά είναι και ανταγωνιστικός.
Ναι.
Εμείς έχουμε να κτίσουμε περισσότερο στη συνεργασία μας με τη Γαλλία, με την ελπίδα, δεν λέω με καμία βεβαιότητα,
ναι,
ότι αν συμβεί το απευθέω, δεν θα είμαστε εντελώς μόνοι μας.
Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε.
Είπαμε την ελπίδα, έτσι. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Τώρα δεν έχει καμία σημασία, αλλά εγώ θα το θέσω το ερώτημα. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη ότι πληρώνουμε την αδράνεια και την έλλειψη επικοινωνίας με τη Λιβύη των τελευταίων ετών? Ότι δηλαδή είχαν κοπεί οι δεσμοί επικοινωνίας και συζητήσεων με τη χώρα μας, και τώρα πρέπει να τρέξουμε διπλό αγώνα για να προλάβουμε αυτά τα κενά?
Χάσαμε χρόνο, κύριε Ανδρέακη. Χάσαμε χρόνο και βεβαίως η Ελλάδα είναι μια ελληνική ευρωπαϊκή χώρα, η οποία κατ' επιλογή αυτοπροσδιοριζόμενη ως μια ελληνική ευρωπαϊκή χώρα δεν εμπλέκεται με όρους περιφερειακής υπερδύναμης. Απ' την άλλη μεριά όμως εδώ είναι η γειτονιά των ζωτικών μας συμφερόντων. Η εκτίμησή μου είναι ότι χάσαμε χρόνο. Χρόνος έχει χαθεί και στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, για παράδειγμα, αλλά εκεί όχι με δικιά μας ευθύνη, κυρίως λόγω είτε υπερβολικών απαιτήσεων άλλοτε από την Αίγυπτο, είτε τώρα λόγω μιας μάλλον.
Καλά, και από την Ιταλία που δεν είχαμε πρόβλημα, ούτε και από εκεί είχαμε οριοθετήσει.
Και με την Ιταλία, με την οποία είναι και παχοντερή γενικά η στάση της Ιταλίας. Είδατε, αναφέρθηκα κυρίως στη Γαλλία, όχι στην Ιταλία. Η Ιταλία γενικά μας στηρίζει, αλλά διατηρεί και μια παχοντερή στάση.
Ναι.
Σε κάθε όμως περίπτωση, ναι, κάποιες αδράνειες, κάποιες αμέλειες δεν μπορούσε πολύ εύκολα να προβλεφθεί ότι θα έκανε εκείνο το βήμα η Τουρκία, αλλά με δεδομένο το μαξιμαλισμό και δεδομένο, ξαναλέω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Τουρκία λειτουργεί στρατηγικά, είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική, βήμα-βήμα τη χτίζει. Από εδώ και πέρα τώρα τρέχουμε, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να λειτουργούμε και προληπτικά.
Ναι. Στο εσωτερικό της χώρας επίσης πολλές οι εξελίξεις, έτσι, δεν θέλω να το κλείσω χωρίς να το έχω αναφέρει, με το δεδομένο ότι είχαμε την ευνηδιαστική ανακοίνωση της υποψηφίας για την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, και χθες το επόμενο βήμα της σύμπραξης και συγκατάθεσης από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το κίνημα αλλαγής, κύριε Παπαδάκη. Θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς, θα μου πει κάποιος που διαβάζει τις πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή να εμένει η αξιωματική αντιπολίτευση στην αρχική της πρόθεση υπόθεση και πρόταση για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι ένα καλό δείγμα γραφής, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι αυτή την ώρα μάλλον πάμε για εκλογή από την πρώτη ψηφοφορία την επόμενη Τετάρτη?
Αν αντίλεκτα, κύριε Ανδρεάκη, συμφωνώ μαζί σας. Είναι θετικό και είναι θετικό για δύο λόγους. Ένας λόγος γιατί η γνώμη μου προσωπική είναι ότι η κυρία Σακελαροπούλου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Είναι διαπρεπής νομικός. Ήταν μέχρι πρότινος η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κορυφαίου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας. Έχει υπηρετεί στη δικαιοσύνη από κορυφαίες θέσεις, από αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχει συνθετικές ικανότητες λόγω αυτών των θέσεων τις οποίες υπηρέτησε σε ένα κορυφαίο θεσμό. Φαίνεται από τη δημόσια παρουσία της, η οποία είναι αλληλογισμένη, ότι έχει ένα μετριοπαθή και συγκροτημένο δημόσιο λόγο χωρίς κομματικές ταυτίσεις. Προφανώς έχει ιδεολογικές αναφορές, όλοι μας έχουμε. Άρα με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι είναι μια ιδανική επιλογή για το ρόλο του ρυθμιστή του πολιτεύματος. Ακόμα καλύτερο, ακόμα σημαντικότερο θεωρώ αυτό που είπατε προηγουμένως. Μια συνένεση η οποία δεν κατασκευάστηκε, δεν εκβιάστηκε, προέκυψε. Αυτό τιμά όλους τους εμπλεκόμενους, από την άποψη δηλαδή ότι τόσο την πρόταση και την επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός, όσο βέβαια και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε, χρειαζόμαστε τη συνένεση, κύριε Ανδρέα. Και η χώρα είναι, λόγω ειδικά των εθνικών ζητημάτων, κακά τα ψέματα, σε δύσκολους καιρούς και σε δύσκολα νερά, ενίοτε και χαρτογράφητα. Οι συνενέσεις είναι απαραίτητες. Και όπου προκύπτουν συνενέσεις και μάλιστα σε τέτοιο υψηλό ζήτημα, το οποίο βεβαίως δέχομαι ότι είναι συμβολικός κυρίως ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν πρέπει όμως να τον απομειώνουμε, είπα και προηγουμένως είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τέτοιες αξιοσυνενέσεις δημιουργούν ένα κάποιο αίσθημα αισιοδοξίας και μακάρι να τις βλέπουμε συχνότερα όταν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται.
Βέβαια, πάνω που αισιοδοξούσαμε, ήρθε και η πρόταση του Μέρα 25 για την Μάγδα Φίσα, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, και θυμηθήκαμε ότι είμαστε πάλι στην Ελλάδα με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερο.
Είναι σεβαστή η πρόταση κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος με τα κριτήρια που επιλέγει. Ξαναλέω όμως ότι δεν πρέπει να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση
εξαιρετική. Ναι, αλλά να το ξέρει και αυτός ο οποίος τον προτείνουμε.
Αυτό ομολογώ, κύριε Ανδρεάκη, με ευθυνδιάζεται. Δεν το ήξερα ότι δεν το ήξερε η κυρία Φίσα.
Δεν το ήξερα.
Με ευθυνδιάζεται, δεν το γνώριζα και μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να κρύψω.
Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια. Είπε ότι ευχαριστώ, τιμητικό. Θα προτιμούσα να το ήξερα. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική σε κάθε περίπτωση.
Ήθιστε να το γνωρίζει ο προτινόμενος.
Ναι. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι, που είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Για τον κορυφαίο πολιτιακό άρχοντα, έτσι.
Ναι. Τώρα, έτσι για να προλάβω, γιατί δεν θέλω να καταχρεστώ όλο τον χρόνο σας, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες με σας, κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι και τέτοιες οι εξελίξεις που δεν σας κρύβω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι χρειαζόμαστε την βοήθεια ανθρώπων με ειδική οπτική και γνώση για να τις αναλύουμε. Είναι και επικίνδυνο να λέει ο καθένας την προσωπική του άποψη στη ρευστότητα των πραγμάτων και στις εξελίξεις των πραγμάτων. Το τονίζω αυτό. Εκτός και είναι τόσο καλά διαβασμένος, δεν νομίζω ότι έχουμε όλη αυτή την ευκαιρία. Απόψε θα είσαστε στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στις 18:30, γίνεται και μια παρουσίαση βιβλίου και έχετε μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων. Θα δώσετε την ευκαιρία σε όλους όσους βρεθούν κοντά σας να συνομιλήσουν και να αναπτυχθεί, φαντάζομαι, και ένας διάλογος και γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις, το πρωτείο της Δημοκρατίας.
Ναι, είναι χαρά και τιμή μου, κύριε Ανδρεάκη, γιατί κλείθηκα. Και ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα τον Γιώργο Τσιακατάρη, πολύ σημαντικό δημόσιο διανοούμενο και καλό φίλο, να παρουσιάσω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, το Βατήριο της Δημοκρατίας, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα εγχείρημα επισκόπησης τόσο της κρίσης σοσιαλδημοκρατίας όσο και των σημερινών διακυβευμάτων της, άρα και των προϋποθετικών όρων ανασύστασής της, προτείνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ισχυρά θεωρητικά θεμελιωμένα. Ο κύριος Γιακαντάρης, ο συγγραφέας, και προτείνει παράλληλα την αποδόμηση συγκεκριμένων μύθων και προτάσεις για την ανασύσταση αυτού του σημαντικού ιδεολογικού πολιτικού χώρου, δεδομένης της κρίσης που έτσι κι αλλιώς υφίσταται, γιατί υπάρχει κρίση σοσιαλδημοκρατίας. Άρα από αυτή την άποψη και δεδομένου ότι το πάνελ, όπως το είπατε και πριν, έχει εκλεκτούς ομιλητές, ξέρω εμένα, δεν ξέρω αν είμαι εκλεκτός, αυτό το κρίνει το κοινό, αλλά οι υπόλοιποι με βεβαιότητα λέω ότι είναι εκλεκτοί ομιλητές. Και πάνω και πέρα απ' όλα, γιατί είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μας δίνει τη χαρά να κάνουμε και μια ευρύτερη συζήτηση που ελπίζω να την έχουμε απόψε και μαζί με το κοινό.
Ναι. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια και στην ανάλυση των εξελίξεων που αφορούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας μας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα εύχομαι.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ανδρεάκη. Είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σας και πάλι να ευχηθώ καλή, ανέπελη και ειρηνική χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να κατανοούμε την κάθε έτσι, πλευρά των ειδήσεων έτσι όπως αυτές εξελίσσονται. Δηλαδή το ότι κάποιοι χθες το βράδυ ανοίξατε τις τηλεοράσεις και είδατε έκτακτη επικαιρότητα, έκτακτα δελτία που έκαναν λόγο για την άφιξη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θα πρέπει να ξέρετε τι έφερε τον στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα, ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής του, τι προσπαθεί να κάνει η Αθήνα, τι μηνύματα προσπαθεί να εκπέμψει, κοιτώντας βεβαίως προς τη διάσκεψη του Βερολίνου την Κυριακή και μετά την Κυριακή προφανώς, δεν τελειώνουν όλα και δεν ξεκινούν όλα με τη διάσκεψη του Βερολίνου στην Αθήνα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια. Στη 1:30 το μεσημέρι θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε και μήνυμα του στρατού της Λιβύης στο Twitter που ευχαριστεί την Αθήνα που κρατάει ασφαλή τον στρατάρχη Χαφτάρ, βάζοντας και συγκεκριμένες φωτογραφίες από την στιγμιότυπα, από την άφηξή του έξω από το κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος που είχαν ακροβολιστεί ειδικές δυνάμεις και μέλη της ελληνικής αστυνομίας με όπλα παρατεταγμένα την ώρα της αφήξής του. Να δούμε λίγο και ποια είναι τα επόμενα βήματα, διότι καταλαβαίνετε ότι υπό την συζήτηση να είναι σε εξέλιξη από την πλευρά της Τουρκίας που τις τελευταίες ώρες διαμηνύει ότι προγραμματίζει ένα πρώτο ταξίδι σεισμογραφικού νοτίως της Κρήτης ενεργοποιώντας την συμφωνία, την άκυρη, την συμφωνία που καταστρατηγεί κάθε δικαίωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επικαλείται η Τουρκία μεταξύ Τουρκίας Λιβύης, αυτό ανοίγει μια άλλη σειρά συζητήσεων, διότι τι γίνεται όταν πραγματικά αυτό το πλοίο ξεκινήσει για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Ποια είναι τα ενδεχόμενα, ποια είναι τα σενάρια, τι μπορεί δηλαδή να συμβεί. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την επιχειρήσουμε και αυτή στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα, εάν και εφόσον δούμε να γίνονται πραγματικότητα οι εξαγγελίες της Τουρκίας. Ωστόσο βεβαίως στην τοπική επικαιρότητα υπάρχουν κι άλλες εξελίξεις. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ να τα δούμε.